Өмірде нақыл әңгіме сияқты. Ұзақтығы мен емес, мағынасы мен құнды. Сенека. Қайырлы күн, радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз жақсылыққа асық деген тақырыпта топтастырылған әңгімелер. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге берейік, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Cheating.
Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауыммен бөлсеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkanmen@mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp арқылы да хабарласа аласыздар. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгінде хабарымызды әдеттегідей жұмбақ айта отырсақ деген ойымыз бар. Хабардың аты әдебиет тағылымы, сондықтан құрметті радио тыңдармандар, сіздерге жұмбақ айта тұрайық. Бүгін бір жұмбақ айтатын боламыз. Егер жұмбақ шешуге алғыр болсаңыз, біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып, жауабын айтсаңыз болады. Біздің тікелей эфирдегі телефон нөміріміз 8-707-724-30. Алғаш хабарласып, жұмбақтың жауабын айтқан тыңдарманымызға арнайы сыйлығымыз бар. Жұмбақ, алдымен де артымен де жүреді, еңбекшілін елдің бәрі біледі. Тағы да қайталап айтайын, алдымен де артымен де жүреді, еңбекшілін елдің бәрі біледі. Егер жұмбақтың шешуін тапқан болсаңыз, қапы қалмай хабарласыңыз, біздің телефон номеріміз тікелей эфирде қазір жұмыс істеп жатыр. 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да жауаптарыңызды жолдасаңыздар болады. Жақсылық дегеніміз не, жамандық дегеніміз не? Жақсылық пен жамандық өміршең тақырып. Адам-адам болып жаралғалы бері, жақсылық пен жамандық туралы ойланып толғанумен, соның сырын шешуге тырысып, бірақ шеше алмаумен келеді. Мен бүгін сіздермен жақсылық туралы бөліскім келеді. Жақсылық деп белгілі бір қоғам, нем белгілі бір топ, адамгершілік деп танып, жалпыға өнегететін іс-қимылдарды айтады. Жамандық деп керісінше, адамгершілікке лайықсыз деп танылатын іс-әрекеттерді айтады. Осы екі ұғымның мәнін түсіндіру, олардың ара қатынастарын айыра білуді іздеу барлық халықтар арасында ерте кезден ақ басталған. Жақсылық пен жамандықтың неғұрлым айқын да анық бағасы қалай болғанда да жақсылықтың жағымды, жамандықтың жағымсыз құбылыс екендігінде. Сондықтан жағымды жақсылыққа адам жаны әрдайым құштар. Қазақ халқының дүниетанымында жақсылық пен жамандық мәңгілік тақырыпқа айналып, өнегелі іс пен өмірлік мәселелерде жақсылық алғы кезекке қойылған. 19-шы ғасырда өмір сүрген қазақ шайыры Майлықожа бұл туралы былай дейді. Жақсылық отқа күймес, суға батпас. Гауһартас жарық қылмай жерде жатпас. Қолдан келсе етіңіз жақсылықты, жақсылықты еткендер жаман таппас. Қазақ даласынан шыққан ұлы ойшылдар Қорқыт Ата, Абу Насыр әл-Фараби, Қожа Ахмет Яссауи, Жүсіп Баласағұни, Абай, тағы да басқа халқымыздың дәстүрлі дүниетанымындағы жақсылық ізгілік ұғымдарына терең мән беріп, оларды әлемдік философиядағы түсініктер деңгейінде қарастырады. Олардың пікірінше, жеке адамның жақсылыққа ұмтылуы, ізгі іс-әрекеттер жасауға құштарлығы, әділетті қоғам құрудың басты шарты. Жақсылық адамның маңайын нұрландырып тұратын жан дүниенің жарығы. Жақсылық дегеніміз айналадағы адамдарға жанашу және барлық адамдарға игілік тілеу. Жақсылық дегеніміз жақсы істер тудыратын жан дүниенің шығармашылығы. Жақсылық дегеніміз адамды қателігі және ойланбай істеген әрекеті үшін сөгіп ұрсудан саналы түрде бас тарту. Жақсылық дегеніміз қоршаған ортаға оң көзқараспен қарап, кек сақтамау. Жақсылықты адам өз еркімен ешқандай пайда көздемей, басқалардың пайдасы үшін және өз пайдасы үшін істейді. Негізінде жақсылық пен жамандық туралы мақал-мәтелдер, қанатты сөздер, астарлы әңгімелер, нақылдар, ертегі аңыздар тіпті әңгіме, повесть, романдар бұл дүниеде көп деп жазылды, бірақ әлі аяқталған жоқ. Адам адам болғалы бері және адамдықтан ажырамайынша, жақсылық пен жамандықтың куәгері болып, әрі өзі де соларға үлес қосып өмір сүрері анық. Сондықтан бізде сол тақырыпты қозғау тыңдарман қауымға артықтық етпес деген оймен сіздерге осы тақырыпты ұсынып отырым. Алдағы уақытта сіздерді толғандырған немесе бұған дейін ойландырмаса да, тың ой салар пікірлер естейтіндеріңізге күмән жоқ. Құрметті радио тыңдармандар, тыңдап отырған хабарларыңыз жақсылыққа асық деп аталады. Көкелеріңізде сіздерді мазалап немесе толғандырып жүрген ойларыңыз болса, бөлісе отырыңыздар. Тікелей эфирге мына номер арқылы қоңырау шалсаңыздар болады. 8-707-724-30. Немесе WhatsApp-қа да осы номер арқылы хабарламаңызды қалдырсаңыз болады. Адам өмірінде жақсылықтың рөлі ерекше екенін айтып жатудың өзі артық болар. Біздің әрқайсымыз өмірімізде басқа адамдардан жақсылық көрдік және өзімізде қолымыздан келгенше жақсылық жасадық. Қазақта сыйға сый, сыраға бал деген мақал бар. Әрине, жақсылық жасаған адамға жақсылық қайтаруға тырысатынымыз да шындық. Бұл мақалды адам баласы бір-бірімен сыйласып өмір сүруді қалағандықтан шыққан деуге әбден болады. Алдына мақалға да құлақ түрекші. Жақсылыққа жақсылық әр адамның ісі, жамандыққа жақсылық ер адамның ісі. Бұл мақалға қарасақ, халқымыз жақсылыққа жақсылықты кез келген адам істейтінін, ал жамандыққа жақсылық жасау әркімнің қолынан келе бермейтінін айтқанын түсінеміз. Жақсылық туралы мына бір қанатты сөздерге де кезек бере кетейік. Адамдарға көмектесетін адамның өз тілектері де орындалады дейді. Бұл ағылшынның мақалы екен. Бәріне қарсы тұруға болады, бірақ жақсылыққа қарсы тұра алмайсың деген екен Жан-Жак Руссо. Астыңдағы атыңды қамшымен емес, сұлымен қу дейді орыс мақалы. Сондай-ақ, сұлулық кешке дейін, ал жақсылық мәңгіге дегенде мақалдары бар екен орыс халқының. Жақсылық тәннің саулығы сияқты. Ол бізде болған кезде байқалмайды, және әр істе бізді ол табысты етеді дейді Лев Толстой. Бұлардың барлығы да басқа халықтардың, басқа ұлт адамдарының айтқан қанатты сөздері. Құрметті радио тыңдармандар, қазір сіздердің назарларыңызға музыкалық әуен ұсынсам деп отырмын. Соның алдында мен сіздерге қазір жұмбақты қайталап айта кетейін. Алды менде, арты менде жүреді. Еңбекшілін елдің бәрі біледі. Осы жұмбақтың шешуін тапқан болсаңыз, бізге WhatsApp желісі арқылы да хабарлассаңыздар болады. Біздің тікелей эфирдегі телефон номерімізді естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Қазір сіздерге жақсылыққа қатысты мына бір әңгімені ұсынғым келеді. Әңгіменің тақырыбы жақсылық деп аталады. Бір кедей отбасында 3 бала болған екен. Олардың әкелері қайтыс болған еді. Ал аналары қай жерде жұмыс болса, сол жерде жұмыс істейтін. Ақыры сөйтіп жүріп ауырып қалады. Үйде тіпті бір түйір нан қалмаған. Ал балалардың тамақ ішкілері келді. Енді не істеу керек? Аналарының амалы болмай, көшеге шығып қайыр сұрай бастады. Бірақ адамдар оны байқамастан қасынан өтіп кетіп жатты. Жаңа жыл түні жақындап қалған. Әйелдің «Өзім үшін емес, балаларым жейтін тамақ бітіп қалды. Соларға сұрап тұрмын. Құдай үшін» деген сөздері жаңа жылдың алдында қарбаласқа сіңіп кетіп жатты. Үміт үзілген әйел шіркеуге кіріп, Құдайға жалбарына бастайды. Енді басқа кімнен сұрасын? Дәл осы жерде тізерлеп тұрған әйелді кішкентай қыз Маша байқады. Әйелдің жүзін жас жуып кеткен. Кішкентай қыз мұндай қиналған адамды көрмеген. Машаның жүрегі таң қаларлықтай жұмсақ болатын. Жанында қуанып жүрген адамды көрсе, оның бақыттан секіргісі келетін. Бірақ егер біреу қайғырса, ол өтіп кете алмайтын. Сөйтіп ол міндетті түрде «Саған не болды? Неге жылайсың?» деп сұрайтын. Ол қазір де әйелген кейіп. «Сіз қайғырып отырсыз ба?» деп сұрады. Әйел оған өзінің қайғысының себебін айтқан кезде, өмірінде аштықтың не екенін сезініп көрмеген Маша, көз алдына тамақ ішпей, аштықтан бүріскен 3 баланы елестетіп, ойланбастан әйелге қалтасынан 5 сом алып ұсынды. Бұл оның қолындағы бар ақшасы еді. Сол кезде әрине бұл бір талай ақша болатын. Қолына 5 сом тиген әйелдің жүзі жайнап сала берді. «Сіздің үйіңіз қай жерде?» деп сұрады Маша кетіп бара жатқан әйелден. Сөйтсе, бұл бейшара әйел көрші әйелдің, көрші үйдің жертөлесінде тұрады екен. Кішкентай қыз адамдардың жертөледе қалай тұратынын миына сыйдыра алмады. Дегенмен ол өзінің осы жаңа жыл түнінде не істеме екен жақсы біліп тұрды. Бақыттан ана қанат байлап алғандай үйіне ұшты. Жақын маңдағы дүкеннен қажетті тамақтарын сатып алған еді. Балалары оны қуанышты қарсы алды. Пеште от лаулап жанып, самауырдағы суда қайнады. Балалар жылынып, қарындары тойып тынышталды. Тамаққа толы дастархан олар үшін күтпеген мейрам, тіпті бір ғажайып десе де болар. Бірақ осы арада балалардың ең кішісі Надяның қойып қалмасы бар ма? «Мама, жаңа жыл болған түні Құдай балаларға періште жібереді. Ал ол балаларға көп-көп сыйлық әкеп береді деген рас па?» Аналары ондай сыйлықты ешкім әкеле қоймайтын жақсы білетін. Құдайға шүкір, Құдай оларға тамақ берген үшін де көп рахмет әрине. Бәрі тойынып, бойлары жылынды. Бірақ баланың аты бала. Олар осы жаңа жыл түнінде барлық балалардың үйлеріндегі сияқты шырша болған сондай қалап тұр. Бұған ана байқұс не айта алады? Бала сенімін аяққа таптай ала ма? Балалар болса, барлығы бірдей жауап күтіп оған телміре қарап қалған. Ана шыдамады. «Иә, дұрыс. Бірақ періште кім Құдайға бар жүрегімен сеніп, оған жан тәнімен сенсе, соған ғана келеді. Ал мен Құдайға бар жүрегіммен сенем және жан тәніммен сенам» деп тақылдай жауап берді Надя. Ол бізге өзінің періштесін жіберсе екен. Аналары не айтарын білмеді. Бөлмеде тыныштық орнады. Тек пештегі сытырлай жанған отынның даусы болмаса. Кенет сыртқы есік тықылдады. Балалар селк ете қалды. Ал аналары қалтыраған қолымен есікті ашты. Табалдырықта кішкентай қыз Маша тұр. Ал артында сақалды бір ер адам қолына шырша ұстап алған. «Жаңа жыл құтты болсын» деп үй иелерін Маша саңқылдай құттықтады. Балалар болса бір орындарында тапжылмай тұрып қалған. Сақалды ер адам шыршаны құрып болғанша бөлмеге Машаның күтушісі үлкен қап алып келді. Ішінен әр алуан сыйлықтар шығып жатыр. Балалар өз көздеріне өздері сенбеді. Бірақ не олар, не олардың аналары да қыздың өз шыршасы мен өз сыйлықтарын беріп жатқанын білген жоқ. Күтпеген қонақтар кеткен кезде Надя «Бұл қыз періште ме?» деп сұрады. Не құрметті радио тыңдармандар, осы әңгімеден түйетініміз, басқа адамдар үшін жақсылық жасаушы адам періште сияқты. себебі адамдардың ойларында періште күнәдан пәк, таза болып есептеледі. Құрметті радио тыңдармандар, қазір сіздерге хабардың басында айтылған жұмбақты естеріңізге сала кетейін. Алдымен де, артымен де жүреді, еңбекшілін елдің бәрі біледі. Жұмбақтың шешуін тапқан болсаңыз, онда отырып қалмай хабарласыңыз. Біздің тікелей эфирдегі телефон нөміріміз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жауаптарыңызды жолдасаңыздар болады.
Ұзарт айтқан сенің көзің, жүрегімді санамда. Сүйген жарын сағындырды әрбір адамға. Аппақ құсым қайдасың деп, Мұқағали іздеген. Айдай ару қыз кездесіп, қалды мағанда. Сенің көзің түпсіз терең, тұңғиық бар. Шиелейін ерімдерім, езіреткен жанымды. Әсем басым мүшініме, жарасымды жағымды. Саған артық теңеу таппай, әңгарнадым әнімді.
Жақсылықты бар жүрегімен сыйлайтындар, жақсылықты алушылардан бақыттырақ. жақсылық жаса, бірақ жауап күтпе. Маңайына жақсылық егетін адам оның жемісін көбейтеді. Адам жақсылық жасауға асығу керек. Эх, шіркін. Асығып жүретін адамдар жақсылық жасауға асығып жүрсе ғой. Жақсылықсыз шынайы қуаныш жоқ. Дүниеде зұлымдық жоқ, тек жақсылық қана бар. Тек әркімнің өз үшін жасаған жақсылығы басқаларға жамандыққа айналуы мүмкін деген екен бір сықақшыл. Бәрі өзінің жақсылығын мақтайды, бірақ ешкім өзінің ақылын мақтауға батылы бармайды деген екен Франсуа де Ларошфуко. Жақсылық жасаудың әдісін үнемі ізде. Махаббат соқыр деп айтады, алайда жақсылық саналы болу керек деп Уальф Уолдо Эмерсон айтқан екен. Жақсылық жасаудан жалықпайық дейді Плутарх. Жақсылықты ешкімге көрсетпей жаса және оны бәріне көрсетуден ұял дейді Александр Поуп. Ақымақтарға жақсылық жасау теңізге тамшының тамғандай деген екен Мигель Сервантес. Жақсылық жасауда жатқан бір ғылым. Қойға қойдыкін, қасқырға қасқырдыкін, адамға адамдыкін жасау керек деген екен Ишхам Геваргян. Құрметті радио тыңдармандар, осы жақсылыққа қатысты ой-пікірлеріңіз бен бөліскілеріңіз келсе, мына телефонмен хабарласа аласыздар 8-707-724-30. Және WhatsApp-қа хабарламанда осы номерге жібере аласыздар. Қазір мен хабардың басында айтылған жұмбақты тағы да естеріңізге сала кеткім келеді. Алды менде, арты менде жүреді, еңбекшілін елдің бәрі біледі. Жұмбақтың жауабын тапқан болсаңыз, онда біздің тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған телефон номеріне жолдасаңыздар болады 8-707-724-30. Расында жақсылыққа жақсылық жасауға әр адам қабілетті деуге болар. Ал жамандыққа жақсылық жасау екінің бірінің қолынан келмейтіні түсінікті. Жамандыққа жақсылық жасау шынымен де үлкен ерлік. Осы орайда менің бір танысымның әңгімесіне кезек берейін деп отырмын. Бір кең пейілді жомарт ақ көңіл адам болыпты. Қолындағы барын аямай, өзінде қалған соңғы түйіні болсын, соңғы киімі болсын, мұқтаж адамдарға беретін, бәрінің көңілінен шығуға ұмтылатын жан екен. Сол адамның жасаған адамдары атымтай жомарттығында шынымен сан жетпес көп болыпты. Жанашыр, аяушылығы мол адам болғандықтан, оның атын естіген мұқтаж адам болсын, жарлы болсын, оның көмегін сұрап алыс жолдан іздеп келетін адамдар да көп болған көрінеді. Әрине, адам болған соң оның арасында неше түрлі пендешілікпен келетіндер де бар. Бір саусағын ішке бүгіп, оны пайдаланып кетушілер де аз болмаған көрінеді. Алайда сондай келеңсіз оқиғалар орын алса да, ол ешқашан мойымайтын. Алған бетінен таймай осындай оқиғалар кезіккенде, бәрін Құдай көріп тұр ғой. Менің қандай көңілмен жақсылық жасағанымды да, ол адамның қандай ниетпен келгенін де ол біледі. Сондықтан бәрін жаратушы иеге тапсырам дейтін. Оның тұрмысы аса бай болмаса да, өзіне Тәңір берген осы қасиетінің арқасында өзі де ешқашан таршылыққа ұшырамаған көрінеді. Осы әңгімеден түйетініміз, жақсылық жасасаң, оны қайтаруға Құдайдың құдіреті жетеді. Дәл сол жақсылық жасаған адамнан қайтпаса да, көмекке зәру кезінде басқа жақтан қайтып келеді. Яғни, игілікті жемісін дер кезінде жейсің. Дәл осыған ұқсас, осыдан біраз уақыт бұрын оқыған мына бір оқиғаны сіздерге әңгімелеп берсем бе деймін. Ол кісі біздің көршіміз болатын. Кейін біз көшіп кеттік. Оның аты жөні Иван Артемьевич болатын. Осы бір егде тартқан адам бәріне шамасы келгенше, кейде тіпті шамасы келмесе де, ақшамен, сөзбен, іспен көмегін аямайтын. Қолында барды өзінде ұстап қалған емес. Егер біреудің ақшасы жетпей қалса, көлікте болсын, дүкенде болсын мейлі, қалтасындағы соңғы тиынын алып шығып, сол адам үшін төлей салатын. Біреу бір қайғылы жағдайға тап болса, Иван Артемьевич сол сәтте сол жерден табылатын. Үй керек пе? Еден жуу керек пе? Біреуге жұмыс керек пе? Қысқасы біз оны Тереза әкей деп айтатын едік. Бір күні менің анам одан неге соншалықты қайырымды екенін сұрады. Ал атамыздың айтып берген әңгімесі мынау болды. 40-шы жылы соғыс кезінде мен 10 жастедім. Сол кезде мен ауруханада бір медбике әйелдің көмекшісі болып жүрдім. Сол әйел ұрыс алаңынан сарбаздарды бірнеше шақырым бойы арқалап алып жүрші еді. сусын алып келіп жараларын таңып, емдеп, тігіп, қолынан келгеннің бәрін істеуші еді. Мен болсам, оған дәрілерді тасып, төсек дайындап, қоқыстарды шығарып, скальпельдерін қайнатып беретінмін. Менің атанам қайтыс болған кезде сол медбике мені паналатып еді. Сол кезде күніне тек 100 граммнан беретін. Бұл бір жапырақ нан еді. Өте аз болды. Аштықтан көгеріп, асқазанымыз ісініп жүретінбіз. Мені паналатқан медбикенің есімі Глафира болатын. Бір күні Глафира қайтыс болды. Мен оның қайтыс болғанын кейінірек білдім. Оның өзінде аштық қысып кеткенде ғана. Себебі ол өзіне тиесілі наннан бір тістеп қалған маған беретін. Онда да оны жерге ұшып кетпес үшін ғана бір тістеуші еді. Сол кезде 10 жастағы бала болсам да, өз-өзіме ант бердім. Әрі қашан өлілгенше адамдарға көмектесіп өтетін болам деп. Қолымнан келгенше, бірақ әрдайым. Өмірімнің соңына дейін. Сол антымды сақтап қалдым. Әлі соны орындап келем. Мен үшін сол әйел өмірін тектен-тек берген жоқ қой. Өз өмірін мен үшін қиып, мені өлімнен аман сақтап қалған әйел. Мен өз өмірімде кездестірген ең қайырымды, жақсы адам сол кісі еді. Не байқаған боларсыз, адам өздігінен жақсы болғанда шығар. Бірақ оның солай өз-өзіне ант беруі, оның жақсылық жасап, қайырымды адамға айналуына көп септігін тигізген анық. Өзіңізді жақсылық жасауға қалай үйретуге болады? Бұл маңайдағы адамдардың қиындықтары мен уайымдарына сезімтал болу дегенді білдіреді. Құрметті радио тыңдармандар, сіздерге хабардың басында айтылған жұмбақты естеріңізге сала кетейін. Алдымен де, артымен де жүреді, еңбекшілін елдің бәрі біледі. Осы жұмбақтың жауабын шешіп қойған болсаңыз, біздің тікелей эфирдегі телефон нөмірімізге хабарласыңыз, жауабын жазыңыз. Телефон нөмірін естеріңізге сала кетейін, 8-707-724-30. Қазір біз кезекті бір тамаша өйінге берейік. Бізбен бірге болыңыздар.
Ой, қалқан
Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз мінез құлықтың тектілігі деп аталады. Құрметті радио тыңдармандар, хабардың басында айтылған жұмбақты тағы да естеріңізге сала кетейін. Алдымен де, артымен де жүреді. Еңбекшілін елдің бәрі біледі. Біздің тікелей эфирдегі телефон номерімізді де естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Осы жұмбақтың жауабын тапқан болсаңыз, бізге хабарласыңыз, WhatsApp арқылы осы жұмбақтың жауабын жіберіңіз. Біз сіздің хабарыңызды асыға күтетін боламыз. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз мінез құлықтың тектілігі деп аталады. Қызметкер Тишка ақ көңіл адам болатын. Ол бәрін тыңдайтын, тіпті 3 жасар баланың да айтқанын екетпейтін елгезек адам еді. Қызметкер 4 тағандап, кішкентай баланы арқасына отырғызып алып, үйдің ішін айналып жүретін. Тишканың қолынан бәрі келетін: жиһазды жөндеу, құс ұясын жасау, тіпті бәлішті пісіруге де арланбайтын. Дегенмен қожайындары оны ақымақ деп санады. Жаман оқитын болсаңдар, Тишка сияқты боп шығасыңдар дейтін шешелері балаларына. Бір күні түнде өрт болды. Тишка қақпаның жанындағы үйшікте ұйықтап жатқан. Ол отты бірінші болып көріп, дабыл көтерді. Қожайын терезеден ұйықтап жатқанда киетін киімімен атып шығып, қашыңдар, өрт деп айғайлады. Жел соғып, отты үрлеп, ол құтырына жанды. Тишка үстіне су құйып алып, үйге жүгіріп кірді. Көп уақыт өтпей, екі баланы көтеріп алып шықты. Тағы да үстіне су құйып алып, өртке оранған үйге ұмтылды. Сөйтіп ол бүкіл отбасын құтқарды. Қожайынның әйелі мен 5 баласын және сонымен қатар 2 күн қызды да құтқарды. Осы кезде Тишка үйдің үстінде 2 кептердің айнала ұшып, аянышты үнмен шыңғырып жүргендерін байқады. Олардың шатырасында ұялары бар ғой деп Тишка айғай салды да ағаш сатын алып келді. Бәрі қорқыныштан қатып қалған. Соңғы сәтте қызметкер сатын алып, яны қойнына тығып үлгерді. Шатыр құлап, Тишка да сатымен бірге бұталардың арасына құлады. Мен балапандарды сақтап қалдым. Тек аяғымды сындырып, азап күйіп қалғаным болмаса деп жымиды Тишка. Қызметкер ұзақ уақыт ауырды. Ол қатты күйіп қалған еді. Тишканың халық тәуірлеген кезде қаланың басшысы оған ерлігі мен тектілігі үшін деген жазуы бар алтын алқа тапсырды. Мен сонда тектімін бе? Деп таң қалды Тишка. Менің қожайындарым текті адамдар. Ал мен не? Мен бар болғаны қарапайым адаммын ғой. Тектілік қанда емес, мінез құлықта деп жауап қатты қаланың басшысы. Құрметті радио тыңдармандар, Тишка сияқты адал да қарапайым адам көп болмаса да өмірімізде кездестірдік. Солай емес пе? Себебі ондай адамдар бар. Тишкадай жақсылық жасауға жүрек болайық деген келеді сіздерге. Сонда жақсылық біздің алдымыздан шығатын болады. Мына бір екі сыйлық деген әңгіменде сіздердің назарларыңызға ұсынсам деймін. Бұл Осетин халқының нақыл әңгімесі екен. Бір елді мекенде екі адам тұрды. Олар көрші болатын. Біреуі кедей, бірақ қайырымды әрі еңбекқор жан болатын. Таң бозарып ата салысымен көп өтпей-ақ оның іске кірісіп, кеш батқанша бір қол қусырып отырмастан еңбек етумен болатын көретінбіз. Егер одан біреу көмек сұраса, ол бас тартпай қолындағы соңғы нәрсесімен бөлісетін. Ал оның көршісі бір саусағын ішіне бүккен, қу әрі сараң жан еді. Ол өзі жұмыс істегенді ұнатпайтын, сондықтан өзгелерді өзі үшін жұмыс істеуге әрдайым мәжбүр ететін. Ойлайтыны бірақ нәрсе болатын, көбірек қармап алып, тезірек баю еді. Кейде ол кедейдің лашығына келіп, көршім, қымбаттым, маған отын әкеп берші. Көршім, қымбаттым, сарайды жөндеуге көмектесіп жіберші, дейтін кездерде болатын. Көршіге көмектесіп беруге бола ма? Қария өзінің шаруасын ысырып қойып, байға көмекке кететін. Ал ол оған алғыс айтуды білмейтін. Қайдағы ол әр теңгесін санап, қалтырап тұратын. Олар осылай өмір сүріп жатты. Мүмкін бүкіл өмірлерін өткізер ме еді, егер бір шектен шыққан бір оқиға болмағанда. Бір күні күздің суық күнінде кедей даладан бір құстың аянышты шиқылдап жатқанын естіді. Даусына құлақ салса, тіпті кішкентай құсқа ұқсайды. Құлақ салып шиқыл шыққан сол жаққа қарай беттеді. Шарбақтың үстінде қанаты сынған қарлығашты көрді. Байқұс суықтан қылшылдап отыр. Бүкіл қыс бойы қария өзінің кемпір екеуі ауру қарлашты өздерінің балаларынан бетер күтіп бәйек болды. Ал көктемге қарай ол тіпті жазылып кетті. Ал жылы жақтан құстар келген кезде қарлығашты лашықтан алып шығып, еркіндікке жіберді. Оларға алғыс айтқандай болған қарлығаш біраз айналып шып, сосын ұясын лашықтың төбесіне салды. Ерлі-зайыптылар қарлығаштың ұясына қарап мәз болатын. Күзде жылы жаққа ұшып кететін уақыт келгенде қарлығаш қатты шиқылдап қоштасқандай болды. Сөйтіп ұшып кетті. Көктем келген кезде ол тікелей өзінің ұясына ұшып келіп, көңілдене шиқылдады. Оның даусын естіген қарттар шығып, «Біздің қарлығашымыз ұшып келіпті, бізді ұмытпапты» деп қатты қуанды. Ал қарлығаш болса олардың төбесін айналышып, олардың аяғына әлдеқандай бір дән тастады. Қарттар қарлығаштың дәнін бақшаға екті. Ол тез арада өркен жайып, жалпақ жапырақтарын жайып, бұрын көрмеген гүл жарды. Сөйтіп, дөп дөңгелек асқабақ пайда болды. Асқабақ өсіп, оның үлкен болып өскені сондай. Жан-жақтан адамдар жиналып оған қарап таңданды. Бай көрші де келді. Асқабаққа қарап былай деді. Сен көрші осы асқабақтың дәнін маған міндетті түрде бер. Мен өзімнің бақшамда дәл осындай асқабақтың өскенін қалаймын деді. Сөйтіп асқабақ піскен кезде қарттар оны үйге әрең кіргізді. Ол сондай ауыр болатын. Әрине байға кедей көршісі не болған барлығын айтып берген еді. Сөйтіп асқабақ, үйге кірген асқабақ кенет өзінен өзі жарылып, одан алтын теңгелер шашылып түсті. Мұны көрген адамдар қатты қайран қалып, сосын сол жердегі адамдардың бәріне айту үшін жүгіріп кетті. Бұл туралы естіген бай кедейдің ауласына жүгіріп келді. Үйіліп қалған алтынды көріп қызғаныштан бозарып кетті. Содан кейін кедейден сұрай бастады. Айтшы қымбатты көршім, сен мұндай ғажайыптанды қайдан алдың? Ал шыншыл көршісі не болғанын бастан аяқ бай көршісіне баяндап берді. Оның ауласынан бай жүгіріп шықты. Қарлығаштарды іздей бастады. Бұл кезде жылы жаққа шуға жиналған қарлығаштарды көріп қалып, байқатпай келіп жерден бір тас алды да жіберіп қалды. Қарлығаштардың бәрі жан жаққа үркіп бытырай шыққан. Біреуі қанаты сынып қалып қойды. Оны ұстап алған бай уысына қысып, оны үйге алып келді. Қанатын байлап, бос сандыққа отырғызды. Бүкіл қыс бойы ол оны тамақтандырды. Ар-арасында айтып қоятын, тезірек көктем келсе екен деп. Көктем шыға қарлығаш сауығып, қанаты бітіп, бай оны босатқан кезде қуана ұшып кетті. Келесі көктемде сараң бай мазасынан мүлдем айырылды. Күні бойы үйінің айналасында теңселіп жүріп аспанға қарай беретін. Қарлығаш ұшып келе жатқан жоқ па екен деп. Тіпті мойны үзіліп кете жаздады. Бір күні естіді, оның төбесінен қарлығаштың шиқыл естілді. Ол қуаныштан дірілдеп кетті. Жерге беш бетін қоя салып, айғай салды. Таста тезірек. Қарлығаш дәнді тастады. Оны қағып алған бай дереу бақшасынан орын қазып, тез үйге қойды. Сөйтіп күндіз де, түнде де сараң немесе оны бақ-бақ күзетумен болды. Әр сыбырлап қояды. Үлкен болыпсың. Көршінікіне не кесе, үш есе үлкен болыпсыз. Асқабақ өсіп, пісіп сарғайды. Енді оны алуға болады. Түнде адамдардың бәрі ұйқыға жатқан кезде, бай қызметшілерін шақырып, асқабақты үйге кіргізуге бұйырды. Осылай дұрыс болады деп ойлады ол. Біздің маубастарға менде қанша алтын бар екенін білудің қажеті жоқ. Әйтпесе, қарызға сұрап жүрер. Жұмысшылар кетіп қалды, ал сараң көрші үйін бір айналып шықты. Әйелі мен балалары алтын теңгелерді санауға кедергі жасамас үшін қатты ұйықтап жатырма соны тексерген. Олардың ұйықтап жатқанына көзі жеткен ол есікті жапты. Асқабақтың жанына отырып, оның ашылуын күтті. Шыдамсыздана қалтырап өзі ойлап қояды. Мен енді ең бай адам болам. Мына ақымақ көрші сияқты алтын теңгелерімді оңды-солды шашып таратпаймын. Кенет асқабақ шайқалақтап кетті. Қатты сықыр естіліп, ол жарылды. Тек асқабақтан алтын теңгелер емес енді қара жыландар жорғалап шықты. Ирелең етеді. Олар сараңбайға тап беріп, шағып тастады. Айғайлап көмекке шақырған, оған бірақ ешкім көмекке келмеді. Ертегі болса да ғибраты мол шығарма. Екі кейіпкер бір-біріне қарама-қайшы қойылып суреттелген. Құрметті тыңдармандар, байқаған боларсыздар, олардың біреуі бай, біреуі кедей болса да, жан дүниелерін салыстырсақ тіпті керісінше екенін байқаймыз. Өмірлерінің басы да ақыры да дәл солай, екі басқа. Кедей көрші ақ көңіл, адал адам ретінде бейнеленіп, тыңдарманды өзіне баурап алса, бай көрші сараң, әрі қызғаншақ болып бейнеленіп, адамдарды өзінен үркітіп жібереді. Сіз бай көрші сияқты өміріңіздің ақыры қайғылы аяқталмасын десеңіз, кедей көршіге ұқсап жақсылық жасауға асығып тұрыңыз, содан талмаңыз дегіміз келеді, құрметті радио тыңдарман. Құрметті радио тыңдармандар, сіздерге хабарымыздың басында айтылған жұмбақты естеріңізге сала кетейін тағы да. Алдымен де, артымен де жүреді. Еңбекшілін елдің бәрі біледі. Осы жұмбақтың жауабы сізге белгілі болса, онда біздің тікелей эфирдегі телефон нөмірімізге хабарласыңыз. 8-707-724-30. Ал қазір мен сіздердің назарларыңызға тамаша бір әуен ұсынғым келіп отырады. Бізбен бірге болыңыздар. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз Құдайдың қызы деп аталады. 10 жасар шамасындағы бала суықтан қалтырап, жалаң аяқ аяқ киім сататын дүкеннің витринасына қарап тұр. Сол жердегі жылы аяқ киімнен көз алар емес. Оған бір әйел жақындап келіп сұрады. Кішкентай достым, сен мына әйнектің ар жағына неге қарап тұрсың? Не ойлап тұрсың? Мен Құдайға бір бәтіңке берші деп жалынып тұрмын, деп жауап қатты бала. Әйел баланы қолынан ұстап жетектеп, онымен бірге дүкенге кірді. Сатушыдан 6 жұп шұлыға келуін өтініп, жылы суқиған шылапшынмен орамал әкеп беруін сұрады. Қызметші әйелдің сұрағанының бәрін де әкеп берді. Ол баланы дүкеннің артқы бөлігіне алып барып, оның аяғын жуды да орамалмен құрғатты. Сатушы шұлықтарды алып келді. Әйел баланың аяғына біреуін кигізіп, бәтіңкені баланың аяғына өлшеп көрді де, оны сатып алды. Қалған шұлықтарды орап беруін сұрап, оларды балаға берді. Сосын оның басынан сипап былай деді. Енді ешкідіксіз, сен өзіңді жақсы сезінетін болдың. Ол кетуге ыңғайланды. Осы сәтте бала оның қолынан ұстап, оған жасқа толы көздерін қадап, былай деп сұрады. Сіз Құдайдың қызысыз ба? Осы әңгімені алғаш оқығанда бір жағынан езу тартқызып, бір жағынан көңілді босатады. Әйелдің жасаған жақсылығына бола оны, жаратқан Құдайдың қызына ұқсатқан баланың аңғал сұрағы еріксіз ойландырады. Өйткені жақсылық жасауға екінің бірі қабілетті емес екен де, рас қой. Құрметті радио тыңдармандар, хабарымның соңында сіздерге Мұқағали Мақатаевтың «Аңғал досымай» деген өлеңін оқып бергім келіп отыр. Сіздер кеше білесіздер, 9 ақпан Мұқағали Мақатаевтың туғанына 86 жыл болғанын білетін боларсыздар. 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысы Райымбек ауданы Қарасаз ауылында Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев қазақтың лирик ақыны, ақиқ ақыны осы дүниеге келген болатын. Мен сіздерге Мұқағали Мақатаевтың бір өлеңін оқып берейін деп отырмын. Аңғал досымай, не дейін саған, не дейін? Көрінеді ішің, ашылса болды көмейін. Жақсы да сені демейін, жаман да сені демейін. Қасымда жүрші, әр қашан сені көрейін. Адамға деген жақсылығыңда шамалы, жаманнан көрі жоғары. Кейітіп жанды, кей-кейде сенің түсіңнен сұп-суық, сұмдық үскірік аяз соғады. Кей-кейде мына өтірік күлген көзіңнен сұмдық бір жаттық сезінем. Безінем онда өзіңнен, өзіңе деген достығымнан да безінем. Мінез құлқыңды түрлентпей, болсаңшы досым, өмірде мына бір беткей. Жақсылығың жүр, жаманнан көрі жоғары. Жамандығың да жанымнан менің жүр кетпей. Радио тыңдармандар, біздің хабарымыздың басында айтылған жұмбақтың жауабын жіберген адамдар бар екен. Дыбысты хабарлама жіберген екен. Қазір мен сіздерге соны қосып берейін деп отырмын. Жұмбақты тағы да бір рет естеріңізге сала кетейін. Алды менде, арты менде жүреді, еңбекшінің елдің бәрі біледі.
Саламатсыз ба, Арайхан. Әдебиет тағылымы бағдарламасын мен сүйіп тыңдаймын. Қолым қалт етсе осы Киостан сіздің айтылатын бағдарлама істеп, сондай тәлім тәрбиеге көп көңіл бөлетін бағдарлама екеніне де ризамын сізге. Енді айтылған жұмбағыңызға келсек, ол жұмбақтың жауабы құмырсқа. Қай шығар деп ойлаймын.
Дұрыс ойлайсыз, Ардақ апай. Біз сізге көп рахмет айтамыз, рахмет, алғыс айтамын. Сіздің пікіріңіздің білдіргеніңізге де рахмет, және жұмбақтың жауабын дұрыс шешкеніңізге көп-көп рахмет айтамын. Ең бірінші жұмбақтың жауабын шешкен адам ретінде мен сізді жеңімпаз деп жариялаймын. Құрметті радио тыңдармандар, келесі адамның жауабын естіртсем деп отырмын сіздерге. Дыбысты хабарлама. Жоқ.
Сәлеметсіз, Теос радиосы, әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздердің жүргізіп отырған әдебиет тағылымы бағдарламасы маған өте қатты ұнайды. Осы бағдарламадағы әрбір мазмұнды тыңдаған сайын мен өзімнің өміріме күнделікте көп деген көмегін тигізіп жатыр. Өміріме де сондай өзгерістер келіп жатыр. Осы мазмұнды жүргізіп отырған, атсалысып отырған әрбір қызметшіге және осы хабарды жүргізіп отырған жүргізушіге айтқым келеді. Сіздерге көп рахмет, алғысымды білдіргім келеді. Сіздердің осы әдебиет тағылымы бағдарламасы ұзағынан болсын. Еңбектеріңіздің жемісін көре беріңіздер. Өтініш ретінде осы бағдарлама аптасына бір емес бірнеше рет берілсе жақсы болар еді деген өтінішім бар еді. Мен сенемін, осы бағдарлама көптеген адамдардың өміріне көмегін тигізеді деп. Сіздерге рахмет.
Рахмет сізге біздің хабарымыз туралы жіберген пікіріңізге көп-көп рахмет айтамын.
Менің атым Бұлбұл.
Рахмет сізге. Жұмбақтың жауабы құмырсқа деп ол төменгі жаққа жазып жіберген екен. Көп-көп рахмет айтамын Бұлбұл сізге, көп-көп рахмет. Сіздің де еңбегіңіз жана берсін. Отбасыңызға бақыт, табыс тілейміз. Келесі біздің Алма атты тыңдарманымыз жұмбақтың жауабын жолдаған екен. Ол шегіртке дейді. Иә, Алма, сіз естіген шығарсыз, жұмбақтың жауабы құмырсқа. Сонда да мен сізге көп-көп рахмет айтамын, себебі сіз де менің тұрақты тыңдармандарымның бірісіз. Келесі тыңдарманымыз Марал. Жұмбақтың жауабы құмырсқа. Ол да дұрыс жолдаған екен, және ол өзінің пікірін білдірген екен. Біздің бүгін оқыған жақсылыққа қатысты, нақыл әңгімелерімізге қатысты өзінің пікірін жолдаған екен. Мен сіздерге қазір соны оқып берейін. Көп адам жақсылыққа жақсылық жасай алғанымен, жамандық жасаған адамға келгенде жақсылық жасай алмасы анық. Былайша айтқанда, жақсылыққа жақсылық әр кісінің ісі болғанымен, жамандыққа жақсылық тек ер кісінің ісі деуге болады дейді. Рахмет сізге, Марал, біздің құрметті тыңдармандарымыздың бірі, және тағы біреуі Серік аға. Жұмбақтың жауабы не трактор, не құмырсқа, болмаса менің алжығаным деп жазып. Рахмет сізге, Серік аға, жұмбақтың жауабы әрине құмырсқа. Сізге де көп-көп рахмет айтамын, және құрметті радио тыңдармандар, осы жұмбақтың жауабын дұрыс жолдаған адамдардың барлығына да мен қазір бір ән шашу жолдағым келеді. Және бұдан кейін де менің хабарыма қатысқан адамдарға тұрақты түрде қатысып, өздерінің пікірін білдіретін және жұмбақтың жауабын дұрыс болмаса да жолдайтын адамдарға менің сыйлығым бар екенін сіздерге ескертіп қойғым келеді. Сондықтан болашақта да менің хабарыма осылай атсалысып, осылай тыңдарман бола беріңіздер деген тілек айтқым келеді. Осымен менің хабарым аяқталды. Соңына да келіп жетті. Сіздерге сау-саламат болыңыздар деп айтқым келеді. Және келесі аптада, Құдай жеткізсе амандық болсыз, дәл осы жұма күні сағат 3-те кездесетін боламыз. Сау-саламат болыңыздар.
Нұрлы кенек ау көзің, ешқандай